Miroir.
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 Bonjour, merci Nabino Balandi à Radio Kapi, Baebo Yambibiso Obanda Konabino, émission Nabino Miroir, qui talatala, farafara, face à face, tolobanaba vérité, kasito finganate. Lelo toye di sous Obanda Konabino, poto beta masolo yasika, nazali nga imokote, nazali ko sunga manandeko Patrick Yasongwa, pe nazali na masolo milai yasika oyebi, e bandaka toujours na lisolo. Voilà, lisolo ya lelo e zalinde boye.
Miroir avec Paul Badianyama.
Lobi elekaki nazalaki na balabala nazo tambola pendant que nazoya namoni mama moko boye abimi na lopango na ye tango abimi na lopango na ye azo tambola alingi akatisa balabala motard moko abandai koya na vitesse makasi sans que mama wana ata la gauche to droite a meki kokota na balabala motara nga ki a tout aye motara wana tanga kangi frein a bandi kofinga motara wana comme si erreur outa ki e pa motara nzoka nde mama wana nde a kota ki na kati ya balabala sans kota la gauche na droite au lieu a s'excuser a bandi kofinga motara bande komwana loba makambo bande kofinga eza te poza makambo bakomaka na mur po ezala ki vraiment soni. Soni parce que eza mama oyo il fallait ki azala exemplaire mais to kamwe bisonyo so batoto bandai koleka to mona ki act wana ndenge salama ki to mituni mais oyo eza likambo nini nazanga mokote na plateau oyo naza elongo na maître Lumbulumbu maître Jean-Paul Lumbulumbu bonjour maître
bonjour Paul
to yambio na kati ya Radio Kapi po tolobaki dossier oyo esengeli to benga moto moko ayebi mibeko elongo to ebana nuko échanger est-ce que maître yo sokutana na makamba bongo na balabala omoni mutu likolo likamo moko ya mokie babandi kofingana
en tout cas vana répondre na moto na yo tika ete na profiter na micro Radio Kapi ezamba la liboso na le kana émission Radio Kapi na Lingala. Donc bato bazo landangai bako comprendre ki Lingala langai za Lingala mwana ya Goma mwana ya Lubero bako comprendre yami baleza kopesa ba vue langai na balandinyo sur Radio Kapi bazai bele surtout na Est ya République yango nde radio na biso oto landaka kuna na pesi bango ba vue nanga ya ne 2026 tulingi ete ezala ane ya bokeseni zala ane onzamba kozala lisusu oya monene po kimia ezonga na mboka na biso makombo uti koloba Paul eza ya solo tomona kango mingi situ na balabala na ba taxi bus meme soko matina moto tokomi komona yango pe malheureusement esiki e tres grave na ba famille eloko mwa muke bakofingela mama na yo bakofingela yo papa na yo bako finga yo na ndenge o kanisa ki kutute. Ko finga na komi komona yango na kisasa e komi lokola seconde nature.
Bon, maître, sans ko kata yo maloba, olobi ko finga omoni yango na kisasa, eske makambo yo mutu olobi oza mwana ya Est? Makambo eza la gape na Est ya ko finga na boeto, eza mingi kaka na Kinshasa.
Papa politika na ebisa yo loko moko, nazana na mwana nga ya mwasi, tani ya Lumbulumbu. Aza kutunda nga mikolo nyongso. Papa, pona nini kotoyo batuba finga na kafasili mabo itina balabala? Eza kuroba ete, na Est, makamboyo, eza livre mati.
Metre, na yo kakape na Est, bazo finga na bumbafu we, ba finga na katene.
Ko finga na.
Kwa ya Kinshasa zande na ba insanite ebele koleka ya Est.
Ah, opesi bo keseni deja.
Ah, ok.
Ko finga, ba finga naka. Me, nandenge esale maka awa, ba kota katelma na kati, ma finga moko iko kiko touche yo na fond interior na yo, peko kiko bebi sa journe na yo mobimba. Ba fingi yo loko mobo inatongo, journe na yo mobimba, isa nini? E bebi. Eza kurobateke na este ba finga na kati. Me, na kisasa, Ekomi kolekandelo. Je vais te dire que même na ba famille tokomi komona. Na kuzala ki na quartier moko na ko na otanga komboté. Na zwa ki ndako wana. Na tie bana na ngai. Mais je vais te dire deux semaines après na longo na lopango wana.
Po ma finga.
Po ma finga na mona ki na bana mike bazo finga ba ba kulutu. Na bi nono.
Na bi ngabana.
O ya ngabana ba ko beba. Na zala ki obligé ko longo na lopango wana. Na ki zwa ndako.
Et c'est ça, Moïse. Voilà, maître sujet Oeza Mozindo pe Molaï Makasi. Mais avant tout qu'on ait musique, tu l'as dit, tu nous témoignage, mon corps, parce que na émission, Oyo to yambaka ba témoignage, yo, Oeza ko, ko landabiso, Oeza na lisolo, yamakambo, Oeza ko lekana pene pene, a ici ko fandi, o lingyo partage en on abiso, o koki ko komela biso, to kotin de la biso message na numéro 09 97 06 89 93. Siko toko kene na régie pour na koyoka témoignage na biso ya liboso.
Miroir témoignage citoyen.
Mpulu moko nazalaki kokati sa balabala na commune ya Kasavubu, mais il y avait des marches piétons na niveau ya ba marche piéton. En plus feu ezalaka rouge. Ce qui disait que piéton il faut aller kanaye, c'était notre tour. J'ai vu un taxi qui venait à vive allure. Et comme il place Nazala qui est ngé tout en gars, na tita il nazo kamwa, je ne savais pas quoi lui dire, nazo talaye, azo finganga, je regarde à gauche pensant qu'il insultait quelqu'un d'autre. Aye, bisinga nazo fingande yo, c'est toi que j'insulte. Mouto azo finga yo, na place o ye aza na raison te, ao monango ma finga est comme un normal na Kinshasa, les gens s'insultent sur la voie publique, mais c'est impossible. Franchement, eza nango, image à ma bête, ozo pesa na mboka, po na mboka oye.
Maître Touti Kolanda témoignage ya ndeko oyo a tindeli biso son na yeko uta Kinshasa ba fingi moto bongo maître wana eza problème ya éducation eza problème ya nzala po peut-être nzala pe mi mara kanda na balabala eza nini po na yo na ka oyo Touti koyoka
ngana kanisi ete problème ya mafinga d'abord eza problème ya éducation. Parce que, naibi sa mwa si nanga, mikolonyo son abi, mwana kola kandengo kolisiye. Soko kolisi mwana, ozo la kisayete ke, ako kiko finga, moningate, ozo kotika ye azako kola bongo, ozali ko prepare bomba retardema. Parce que ma finga wana azo sa de paya baninga na ye, ozo pe kisayete, mkolomo susu, ekozonge la yo. Ezali d'abord donc problème ya éducation. Ezali pe problème ya environnement. Oyebi environnement e influence ka mingi éducation ya moto. Ezane ti balobaka soko zwe ozwi tomate ya malamu. Osangisi yango na ba oye pola. Yango pe eko baby sabaninga. Donc environnement oyo mwana zokola e influence ka makasi na éducation na ye. Pona nini po? Akosala oya zomona akoloba oya zoyoka. Environnement. C'est très important. Et là, mon soussou, eza, nzambe. Na ba famille, mon soussou, ba yebi nzambe te. Parce que soko yebi nzambe, bi loko mon soussou koloba, oye na wiko salate, na wiko finga moninga te, parce que aza ekelamo ya nzambe. Problème wane zana ba source ebele, ba source mon soussou nango, ezali kozanga etumbu. Place etumbu ezali te, ma finga e koma kobima lokola normal.
Maître, avant to kenena na kozanga etumbu, to zongela nanu oye uti koloba, ezali question ya education. Mais mikolo eleki na mboka oye, ou bien bambula oye leka, makambo oyo ezala kite. Po ma finga e kozwa place ya liboso, ezala lokola comportement moko ezala kabanda kala mekasito, ebi ke kala ezala kaboete. Onire generation moko e bungisi kovanda malamu na bato. Et là, qu'on y est cause à la base, y a dépravation, wana, ko bungi sa makambo na lolenge wana.
Na kanisi ete, et là, qu'on y est cause à la base, y a aggravation. Pa, ma finge, zala kanaba société nyos.
Oui.
Mais aggravation nango, na analyse nangai, na kope se exemple moko. Toke na TikTok. Soko ke na TikTok. Okomona ma video oyo, ba tie contenu ya ma finga. Contenu ya
de obatubalinga kolanda
mingi
Soko pesi conseil vidéo ko tambola te.
Ko tambola te.
Mais kasi soko bandi ko ping.
Ah, omoni ko. Omoni emisio to saliawa. Soki to zwa ngoto chango na TikTok. Bako landa te.
Ah, ya solo.
Bako yembe la vion zembo na sina lika na quartier moko. Na ko tanga kongwa quartier yango. Biso toye matanga, to boy ba conseiller. Toye matanga,
to boy ba conseiller.
Voilà.
Oui, oui, nze boy.
Ba pro ba pon ba dianya mana lumbulu mbwana ba hudzi. Wapi?
Batika kabisa.
Eh, batika biso me so ki otie video ya contenu ya bazo finga, bazo lo ba pona sexualité, bazo ba pona makambo zangitina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux,
ils ont contribué. Donc, na kolanda yo maître. Ezali kamonini parce que même maboti bango moko pe bakoma bafingi monene ou banene batwali boso bakoma go finge za d'abord baboti ezala mapango mosusu na kisasawa soki babandi ko swana okomona lopango mobimbe bimi donc eza responsabilité ya ba parents to eza responsabilité ya banani
bon na makanisi na ngai eza d'abord question ya politique publique d'abord l'état il faut avoir responsabilité naïe. Parce que na ministère na biso y a éducation, ministère et jeunesse. Ils ont la thématique mon sous il fallait à la prioritaire pour na salissa ba boti. Il faut tous aller na politique publique moko oezo limité hein ko aggravation bien expansion des antivaleurs. On était ce que na lobande ni na na lingala
koko li sa makama mabe
koko sa makama mabe des antivaleurs il faut esa na politique o ezo limité o ezo empêché eloko wana donc à un premier niveau l'état doit intervenir mais un deuxième niveau baboti na kati ya ndako parce que l'état esa ensemble ba famille mike wana biso nyoso neto sali nini to sali l'état ça veut dire que na kati ya ba famille baboti toza na role munene pona kola kisabana ba valeur. Na na komi kozala na impression, ce n'est qu'une impression. On dirait que ça c'est comme le kola nkunda ya ba valeur, le cimetière de valeur.
Cimetière et ba valeur.
Ba valeur. Okoki kouta na ba valeur na ba na village na yo. Le kola na za nga mwana musienene. Na kouta musienene na bavaler na ngana ibi kifoko tosa moboti, ifoko tosa mukolo. Mais.
Tika nzela.
Zoki mukolo atelemi, yo leki, ifo telema.
Otike la ekiti.
Otike la ekiti. Omwani bavaler nyoswana. Na uti nanko kune pa nabiso. Mais tango na komi na kisasa, je vis le contraire. Yango na lobi, impression comme si kisasa est comme une kunda, ya bavaler sociétale. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'ai dit. Ba parents toza na role munene ya kolakisa bana oye sengeli bayeba oye sengeli bayoka oye sengeli baloba pe motindo nini oye oye sengeli basala motindo nini bakoki kuvanda na baninga eza role na biso d'abord ba boti eza misuna mona ka na ipite soki na za autorisé mama na yo pona ye mama na yo c'est normal.
On a monté mon sous-sous, tu vois, n'est-ce pas, qu'au fin, il y a les plus simples, il y a niveau
n'est-ce pas.
Donc, ça veut dire, ce qu'a le bien banda, qu'au bandande, wana. Niveau n'a y'a l'ibosso, y'a
un bon wana. Pour n'a y'a, à bota, mina libota, papa n'a maman, bah, finga, d'aka. A colipé, a zo imité. A zo monat. A comipé, m'colo, y'a pe, a kotika, moi, n'a y'a, ibisa, moninga, maman, n'a y'a.
Maître, en tout cas, sujet, oye, zali, ils ont tellement monéné qu'ils ont senga vraiment il faut tomber kakokota na kati et alikambo pour te comprendre nini ils ont comme mapé ils ont comme matissa ma finga na kati ya ville ya Kinshasa. Tokoyo ka témoignage mosusu ya ndekomoko atinde libiso voix na ye pour a témoigner o ya za ko vivre na isika o ya fandi.
Miroir témoignage citoyen.
Si j'ai eu à vos fingers. T'as eu transport, ok, t'as comme du bosson des alagans à qui? Embouteillage. Je sors à lui. Bon, n'a dévié, n'a ça à ma déviation, pour ne pas me faire, ma rampagne, qu'on a. T'as comme du bosson, c'est l'affaire, même. Je fais à qui, t'as l'an d'alibosso, bah, et qu'est-ce qui se passe d'alibosso, qu'on a tout ça, bah, déjà bandi. D'autant oh le chauffeur a quitté qui déjà la bise est bandi. Il y avait une jeune dame qui était derrière moi. Elle me dit ah maman, qui t'en a attendu mon gongo, mon ké parce que aux autres bagages c'est les toits. Donc sans couper le bagage, je m'excuse Benny parce qu'en fait on a le bagage. Elle était vraiment derrière moi dans les toits juste là. Papa n'a jamais les toits il a ôté. Mon souci est ambigu papa ah bise ton le bagage. Sogi, aux en attention, faut t'en vouloir, n'a qui s'y n'a eu. Faut t'en vouloir, n'a pas aspirine, n'a eu junior. Yo, l'inito, l'obate, pour anin. Tout ça, n'a prison, tonin. N'a tout ni bon, on habite, n'a pas si qu'on l'obate, mais t'as beau gang, à wana. Ni les chauffeurs, ni les réserveurs, y a personne qui vous suit. Azate, moutazan a été, bah, c'est pas qui t'a dit, bah, qui. Aïe. Et l'on est chauffeur, et réserveur, et commis chauffeur. Bon, quitte à n'a aucun souté. T'as raison, c'est un bon, là, c'est mon véhicule, bah, Kofing et bandi na sima. Nathalie na sima, Nathalie. Bah, maman, quoi? Bah, maman, maman. Et puis, m'sou, bah, pami, bah, il n'a pas, n'a pas, 5, 6 ans, 10 ans. Donc, bah, bandi, kofing. Donc, m'sou, eh, m'sou, avant, 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 n'a pas besoin de maquiller les bobes, mettez-moi ta tension à ça.
Maître, à ceux qui sont dans le bas, n'évitez ma finga mon sousou, n'a couru sur le bas tout est, parce que, et ça, ce Nicolas Makamba Bongo, na micro et à radio au capi. Mais quand c'est un ndeko aza ko rendre témoignage na ye, a lobi, mutuana lobi aza na liberté d'expression. A koki koloba nenga lingi, kokanga ye monokote. Maître, est-ce que wana tokoki ko benga yango liberté d'expression, makambu? Oye tuza koyoka na témoignage oye.
Bon, oyebi, liberté. Liberté d'expression eza droit, oyo, beaucoup li kondi na biso. Apesi moto nyonso ya koka koloba. Donc, bakoki kokanga yo monokote. Ozali libre koloba. Mais attention, bukuli konzi pe lobi. Liberté na yo, esuki, place oya moninga,
ebandi.
Donc, exercer liberté na yo, mais kokota na liberté ya moninga te. Loba o ni koloba, mais kofinga ye te. Respecte pe droit ya dignité, ya bon moto na ye.
Ok, dernière partie à témoignage, oyo, alobi, ba mama wana, bazala kina bana. Bana ya mikie, bazala kina bango. Maître, oyeza risque te ya, nenge to bandeko lo bana ebandeli, tozo transmettre na ba génération future, comportement ya kofinga wana ya mafinga. Parce que baza wana, bazo assister, bazo mona. Est-ce que zo mona risque wana ya makambo yo? Est-ce que ko silaka lelo?
Évidemment, il y a un risque que mon enfant n'est pas dans la société. Il y a un bandeau qui est là. Ceux qui m'ont 5 ans déjà, aïebike a koki ko finga et que c'est normal, ça veut dire que 3-4 générations après, au Ekolanda, ça sera pire. Nakadisi était un sujet, un sujet très très important. Et j'ose croire que balandi nyonso bazolanda émission oyo bako koka ko sala oyo sengeli na mabota na biso po ba valeur
ezonga
na esika na yango ba témoignage oyo eleki na constaté que eza ma finga esalemi wapi na secteur ya transport
na transport ndeza vraiment makasi
na secteur ya transport ça veut dire que ce qu'il faut qu'on landele loko wana bato bazwaka ba décision secteur wana
bameka
kofulango penza misu bameka kosala soki to kobenga education soki to kosala moralisation soki to kobenga yango termini na ebite me bameka no ko interpeller ba toza secteur wana parce que baza localisable
oui.
Pour ne pas dire baza maîtrisable mais aussi biso ba toto matara na ba biso wana na ba moto est-ce que ça peut biso tene to bandara ma finga wana donc ils ont des parties d'autres.
Bandeko balandi ba oyo boye ko rejoindre biso na kati ya émission na Bino Miroir. Eza émission oyo elobelaka makambo oyo ezali ko sala ma ba attitude, ba habitude, ba comportement poto ye ba kofanda esika moko malamu. Boye ba ete émission na Bino ili kanaka chaque mercredi na 8h30 pere diffusion nango na 20h juste. Lyoto zali kolobela oyo etali mafinga na kati ya mboka na biso poto constater que mafinga eleki ebele. Bato baza kofingana, bato baza kokipele susute oyo aza mokolo to aza mwana moke, kasi ekomi lolenge na biso ya kokomunike na kati ya société na biso. Tokozonga na régie na biso pona kozwa témoignage ya suka ya ndeko moko atindeli biso témoignage na ye po ayebisa biso lolenge nini ye aza kovivre mafinga na esika oyo afandi.
Miroir avec Paul Badianyama.
Merci mingi papa Paul, papa Ndoi, na benga mina kombo ya Paul, nazali na Kinshasa. Sujet ya mokolo ya lelo, makambo matali injure publique. D'abord na pesi yo merci po émission, ezali émission oyo ezolobela ba faits sociaux pour tozali ko vivre au quotidien. Kofinga na Kinshasa komi lokola mbote, c'est-à-dire so kutani na ndeko na tongo, ou moni bande ko ebele ba okene musala to ba osala mo musala to ba osala nini ou bien bato bazo leka eloko eza facile esala makaya eza kofinga surtout bande ko na biso ya ba receveur bande ko na biso ya moto kofinge pa na bango eza lokola conversation moko normal. Je me demande société nini oyo kofinga et koma eloko oyo eza epana bato lokola une vie à vivre au quotidien. Et puis kofinga ngoza ka ba bêtise. Ba kofinga ba mama, ba kofinga ba tata, ba kofinga makambo ya mabe oyo ke ezo respecter ata ba mers socialité, ba valeur à société ezate. Na yebite to lokola na droit baloba ke injure publique ezali infraction ou ane zaka ba infraction te na yebite. Na kofinga na ozomona et les intellectuels et les illettrés bazana kati.
Maître Touti Kolanda ndeko oyo a rejoindre makambo Touti koloba sika sika wa koloba ete d'abord eza localisable. Touti koloba ete ezali plus bato ba ko sala transport, eza plus bato baza ko sala moto na taxi na bus. Bangonde baza ba spécialiste ya mafinga. Tolongoli population te po population pe ezo kofinga bato ezo kipe lisusu te kofinga moto bato yebite bokutani kaka lelo obandi kofinga ye est-ce que eza infraction te
na kati ya buku ya etumbu na kokikoloba code pénal na biso bakeli mibeko bakanisela kai loko wana deja ke na société na biso soki totiki moto na moto ayebisa moninga oyo alingi sans limite ekozala mabe. Yango bakelaki infraction moko babengi yango injure publique mafinga ya polele soki na koyi koloba bongo na lingala. Injure publique okokuta yango na article 75 ya code pénal na biso livre 2. Injure publique zanini ezali liloba nyonso oyo bimisi. Il faut liloba ezala. Obimisi, liboso ya baninga, ezate na chambre. Ofingi kuna na chambre.
Eza na kati ya bus.
Eza na madamala. Public.
Eza sika batubaza ebele.
Place batubaza ebele. Place oyo bato yonso bakoki koyoka oyo ebisi moninga. Donc, caractère public, il faut ezala. Eza na etumbu na yango. Na article 75, ya code pénal na biso. Elobi ete, il faut eza na eloko lobaki. Oyebisa ki eloko songolo. Liboso ya batu ebele. Me, makambo lobaki ipoza la injure public. Ifweza eloko ye ko simba bomo ina ye, ko simba dignite, bomoto na ye. Biloko misatuwa nifweza. Maloba ifweza la. Maloba yango ifweza le sale maki. Plus batu baza
ebele.
Baza ebele.
Batu ifo bazala.
Batu ifo bazala. Pe, ifweza la ozala ki penza na intention na yo tango olobaki yango olinga ki penza o
zokisa o, motema ya moto
motema na ye me ozokisi ye kaka ye mon kote ozokisi ye pe oyokisi ye soni liboso bato balanda ki yo.
Ok,
c'est en cela que l'injure devient public.
Mais tenga na dana motuna mosusu awa tokomi okende na suka emission na biso na balabala moto afingi yo boyebani na yete aza koleka okofunda ye ndenge nini?
oroki kokende directement na police.
Oui, à peine pénis.
Ou bien, soit tout le monde qui est policier, moi, quoi, Zolika, ou qui est intéressé, quoi, c'est agent de l'ordre, motoyo, à partir de Wana, dossier bandi. Bah, comme mon poste à police, démarche à Liboso, et ça plainte, na yo, en tant que, victime à infraction, Wana. Mais aussi, bah, officier ministère public, bah, OPJ, bah, qu'on qui paye, bah, en gros, manco. Ce qui, bah, finga qui, par exemple, pendant que officier ministère public, mon quoi, magistrat, mon quoi, a coquipé, koloba, non, non, et loco, yo, n'a moko na,
kamati,
ango, papa, allez, boya.
Boya.
Toke.
Donc, l'État, zappé, n'a pas moyen, belé, à cause, wa mbongo, ce qui, atie, bah, j'en anze, là, pour balande la, kaka, ma finga, balande la, te, buso, et zangi, clignotant, balande la, te, motuka, o, et zana, nini, mais balande la, kaka, ma finga, par qui, cause, wa mbongo, et belé, à,
évidemment,
y'a bah, amende.
Évidemment. Code na biso, article 75, et l'obie, te, moto, o, y'a fingi, y'a un poisson, y'a polele, moninga, azana, et tumbo, ango, et zo, varié, entre 8 jours, à 2 mois.
Ok.
8 jours à 2 mois à emprisonnement ou alors amende. Donc et tumbu na yango ezali soit emprisonnement soit amende. A futi misolona et pas ya
l'état.
Et pas ya l'état. Wande tumbu na yango. Mais très souvent et ko ki koza la ezala ki li fingate, injure te. Ezala ki diffamation. Eza na boke senina injure publique.
Ma finga.
Eh ma finga eza na fingi yo eloko moko boye. Malheureusement toko lo bango na radio awate.
O fingi mutu makambo bakomaka na mur.
Eh o ma voilà. Makaposo ro baki bakomaka na
mur.
Eh o fingi makambo wana.
Mm-hmm.
Mais très souvent eza la kana similitude moi muke na diffamation. Diffamation eza nini? Publiquement na nenga motema mabe. O koseli mutu eloko pe o latisye yango. Mais nous se salami dans poisson na place bateau maza ebele. Ah ezalo ko bi ah d'ailleurs Paul nde na monaki asala ki mbeba moko boy quelque part na latisio eloko oyo osala kite na miso ya bateau. Mais point commun ya mafinga na diffamation zanini nyoso ezo attendre moto ye
bon moto ya moto
bon moto ya moto et puis eyo ke si eso ni liboso ya bateau. Atteinte à l'honneur et l'injure publique et l'imputation dommageable atteignent la dignité. Bon moto ya.
Moto ya moto.
Ya moto.
Mm-hmm.
Et non seulement et atteindre bon moto ya moto à sa première victime, mais et yo qui si est soni.
Na misu
ya bato. Makambango est à la vraie. Ou bien est à la vraie, mais o yo qui si est soni.
Na misu ya bato.
Aussi li se liye lo kumu. Na misu ya bato. Mon quoi c'est un article 75, ils ont ma finga ou bien injure publique. Mon sous c'est un article 74. On est ça imputation dommageable. Mais mon sous sous peut écomico salema. Quand les canaba réseaux sociaux. Au moment dans les réseaux sociaux, mon quoi a fingi au pensa
quoi.
A fingi à partir
de. Nicolas va comment bien gagner au collé canaba miniature.
Ah voilà. Termina mikolo yo yango wana
na kocha yo na miniature donc na kozwa yo na kocha yo kuna pe na kofinga yo
voilà ye a commis à partir à téléphone na ye na chambre na ye ezana public te ezana balabala te ezana stade te hein ezana bureau te a commis à partir à téléphone na ye na chambre na ye azaye moko te soki a komela ki yo moko kaka atinde li yo injure simple
ah
caractère public hein
simple.
Exact. Mais ce qui les finga wana bimi.
A tiango na statue
batu nyoso bakoki komona. A pandi yango na ba groupe le texte teke batu ebele sikoyo ba yebi. Ah!
Wana komi infraction.
E komi infraction. Pe infraction wana ndenge salemi na kolekanzela ya nani ya telephone et tumbu na yango. Tokolongola yango na code pénalité. Tokolongola yango na code numérique.
Tokomi bongo na suka ya émission na biso miroir, émission o ezali talatala, ezali to lobana face à face, to lobana fara fara ba vérité, to finga motote, po to constater te zana makambo ebele ezali na kati ya mboka na biso ezali makambo ya malamu te o esengeli to longola yango na société na biso pona biso nyoso to yeba ko vivre elongo sans problème.
pona lelo to suki awa to pesi bongo merci na invité na biso maître Lumbu Lumbu Jean-Paul to zui bongo rendez-vous mercredi o ezali koya kasi émission oyo bokoyo kayango na rediffusion jeudi à partir ya 20h juste botikala malamo na kolanda radio nabino radio ya kimia radio Kapi.